kumminkin sillä tavalla myös omaa sydäntä tunnistan sen maailman oikein hyvin. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmies. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten Nikodemus esittää muutamia hullunlaisia kysymyksiä. Ja Jeesus jatkaa jakeessa 6, että mikä lihasta on syntynyt on liha ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa missä tahtoo ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Me iloitsemme, Jeesus Kristus, siitä, että sinä olet tullut totisesti maailmaan ja täyttänyt, tehnyt aivan tarkkaan kaiken sen, mikä isältä käskynä oli. Olet käynyt tämänkaltaisen keskustelun Nikodemuksen kanssa ja tallentanut meille evankeliumin sanomaa, joka on meille niin sangen suurta ja arvokasta tänäkin iltana, jossa sinä todistat, Jeesus, itsestäsi, että sinä totisesti olet se yksin oleva tie, totuus ja elämä. Ei ole, Herra Jeesus, sinun tykösi, ei Jumalan, ei taivaan valtakuntaan, muuta tietä kuin sinun kauttasi. Ei tulevaisuudessa, kun sinä menet kotia korjaat, mutta ei myöskään tässä illassa, jossa olemme nimessäsi koolla, tulla kokemaan yhtään mitään, mikä on Jumalan valtakunnasta taivaasta lähtöisin, muuta kuin sinun kautta. Me yristämme ja kunnioitamme sinun nimeäsi, joka on yli kaiken. Ja me ymmärrämme sen, että me Jumalan hengestä uudesti syntyneinä, kun täällä koolla ja yhdessä olemme, niin silloin taivas on totisesti läsnä. Ja kaikki on silloin mahdollista, Jeesus, se mikä sinun tahtosi mukaista on. Näin ollen, Herra, me oikein siunaamme jälleen toinen toisemme ja iloitsemme, että sinä olet täällä yhdessä meidän kanssa. Aamen. On hyvin tyypillistä se, että kun ihmiset kohtaa tai kun ne on puhelimella tai millä tahansa keskustelun välityksellä yhteydessä, niin jotta keskustelu lähtee käyntiin, niin yleensä aina ensiksi kysytään ja puhutaan säästä. Siitä se niin kuin lähtee. Minkälainen ilma on? No, se on suomen kielessä vähän harhaanjohtava tämä ilma, koska sillä kumminkin halutaan tarkoittaa sitä säätä, mikä se milläkin hetkellä sitten on. Ja aika paljon me jokainen joudumme tekemään ja teemme sitten niin kuin päivänkin suunnitelmia, lomasuunnitelmia sen mukaan, mitä säätiedote meille sitten lupaa ja kertoo. Jos aamulla on kova lumipyry ja tai vettä tulee tai muutakin, niin tuskin se erkkivelikäs siellä pilkkihalreita kovin innolla suunnittelee päälle, vaan mieluummin lumilapio tai jotain muuta. Tai sitten uunin lämmittämistä. Auringonpaiste keväällä tai muulloin, niin kyllä se vetää taas puoleensa ja vetää sitten tuonne ulkoilmaan. No tietysti kaupunki-ihmisillä vähän eri tavalla, mutta mehän asumme maalla, kun täällä Pohjois-Karjalassa olen. Me seuraamme sääkarttoja, enemmän tai vähemmän. Mutta ootko ajatellut tai seurannut millään tavalla hengellisiä sääkarttoja? Jos se pitäisi nyt maalata ja virittää tähän ja ennustaa, minkälaista hengellistä, Jumalalle taivaallista säätä olisi tiedossa, niin minkä värisen tai minkä kaltaisen sääkartan sinä itse piirtäisit? Onko se korkeapainetta vai matalapainetta? Onko siellä salamoita vai hiutaleita vai tyventä? Myrskyä, myrskyvaroituksia, kelivaroituksia. Minkälainen hengellinen sääkarttamme mahtaisi olla? Sadetta vai paistetta? Kyllä se näin kumminkin on, että hengellinen elämä aika ajoin kulkee matalapaineessa, mutta kiitos Jumalalle, niin se välillä kulkee myös korkeapaineessa. On tietysti niitäkin ihmisiä, jotka niin kuin inhimillisesti tykkää enemmän matalapaineesta kuin korkeapaineesta, mutta kyllä mulle se valo ja auringonpaiste ja lämpö kaikella tavalla, niin kyllä se myös virittää hengellisesti. Kun näitä evankeliumin sanoja jakeita tänään luin, niin kyllä vaan niin kuin jo se, mitä tässä on yhdessä koettu, niin tähän iltaan, aivan kuin Jumalan maailmoista, on jälleen se lupaus, että taivas on auki. Ei pilven häivää sillä tavalla, joka estäisi sinunkaan kohdallasi taivaan kokemista, Jumalan maailman kokemista, Jumalan avun tulemista. Jumalan puolta taivas on avoin. Ja avoin se on myös täältä ylöspäin nähden, kun me vaan niin uskossa käymme sitä vastaan. Ja jos Jumalan henki jonkun asian sitten nostaa esille, niin se on pois siivottavissa. Jumalan tuuli, tämä pyhä henki, neuma, se tulee ja puhaltaa sen, kun se tunnustetaan ja vilpittömästi pyydetään, että tämä on nyt este Jumalan ihmeen ja Jumalan taivaan, Jumalan avun kokemiselle. Eli käydään edelleen tässäkin illassa kokemaan sitä, mitä taivas on varannut niin sinulle kuin minulle, meille jokaiselle tähänkin iltaan nähden. Luetussa Jumalan sanan kohdassa Jeesus sanoi, että joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Me ymmärrämme tämän Jumalan hengestä syntymisen, kun ihmisestä on ensiksi tullut syntinen, Jumalan sana on hänet kiinni ottanut, ja hän Jumalan vetämänä menee ja tunnustaa Jeesukselle syntisen. Siinä monasti tarvitaan veljiä tai sisaria, niin kuin todistuksessa kuulimme, jotka auttavat sitten tässä tilanteessa, jotta tämä synnytys pääsee tapahtumaan. Ja se tapahtuu juuri niin kuin Jumalan sana sen on kuvannut, loppuun asti. Ja sieltä tulee sitten tämä tunnustus myös, että mitä minä nyt olen kokenut. Että se ei jää niin kuin millään tavalla kesken. Mutta tämä, joka ei synny uudesti ylhäältä, meidän apumme, me olemme uudesti syntyneenä, niin meidän ei tarvitse jälleen niin kuin uudesti syntyä, mutta tämän uudesti syntymisen jälkeenkin me tarvitsemme kerta kerran jälkeen apua, voimia, ihmeitä, terveyttä ja edelleen se tulee ylhäältä ja vain yksin ylhäältä. Me tarvitsemme siinäkin kyllä toinen toisiamme. Mutta niin kuin psalmi sanoi, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Me estämme Jumalan avun tulemisen katselemalla ei taivaallisia, meille näkymättömiä, vaan ajallisia, maallisia, inhimillisiä asioita. Ja me juurrumme monasti niin. Katseen, sydämen kohottaminen Jumalan puoleen, niin se on todella, että vaikka se hengellinen sääkartta näyttäisi aamulla noustessa tai yöllä illalla maate käydessä, miten tukkoselta, pilviseltä ja ukkosen myrskyltä, niin Jumalalla on kumminkin aivan toisenlaiset sääkartat. Ja hän haluaa niitä myös meille niin kuin näyttää ja me voimme uskossa ne vastaanottaa. On hyvä tietysti, jos näin niin kuin säästä puhutaan, tietää sekin, niin kuin olemme kokeneet, että suurimmatkin myrskyt, niillä on vaan aikansa. Ne tulee ja ne menee. Ja mitä myrskyn jälkeen? Se on monasti puhdistus tapahtunut, ilma on raikas, elämä voittaa. Ja ne on hyvin tarpeellisia aika ajoin myös myrskyt meidän elämässämme. Koska niiden keskellä, jos missä, Jeesus on meidän kanssamme. Toisin kuin opetuslapset oikeassa Galilea-järven myrskyssä eivät sitä niin kuin jostakin syystä kokeneet, vaikka hän oli siinä läsnä. Jeesuksella oli täysi rauha ja lepo, mutta opetuslapset pelkäsivät. Hän on meidän kanssamme ja kulkee näiden ahdinkojen lävitse. Ja kun olemme tässä jälleen tuttuun tapaan yhteen tulleet, niin ymmärrämme, että me olemme astuneet sellaiseen tilaan, sellaiseen todellisuuteen, jossa on aivan luonnollista, että Jumalan taivas on läsnä. Se on. Se on Jumalan sanaa näin ilmoitettu, eikä se ole muuttunut, vaikka me jollakin tavalla olemme helppoja menemään siihen, että se on totta, mutta liekkö minun kohdallani. Että se on tänään hengellinen pyhän hengen sääkartta. Se lupaa, uskon näin, todella hyvää ja suuria asioita meille. Olemmehan me uskovina koolla. Ja niin kuin tuossa todistuksen sanassa, jonka veli jo antoi, tuli esille tämä, että se, miksi tämä kaikki on mahdollista, niin siinä ei ole niin kuin pätkääkään siitä, että mitä me olemme tai mitä me olemme tehneet tai aikaan saaneet, vaan me joudumme katsomaan ja tunnustamaan sen, mitä Golgatalla tapahtuu. Ja siinä on niin kuin tämä kokoontumisen ihme ja kaikki se, mitä tulee tapahtumaan. Se on Golgatalla vuotaneen veren ansiota, ja me olemme niin riippuvaisia siitä, että meidän katseemme ja ajatukset voimamme on nimenomaan tuolla. Raamattu sanoo, että hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta ja asettanut kansat asumaan kaikkialla maan päällä. Hän on säätänyt ihmisille määrä, ajat ja asumisen rajat. Nämä ihmisen omat lähtökohdat iankaikkiseen elämään, ne on ei vain heikot, vaan täysin mahdottomat. Niin kuin tuossa keskustelussa Nikodemuksen kanssa kävi. Olevina on viisas mies, mutta ei tätä vielä kirjoituksista ymmärtänyt. Tämä meidän liallisuutemme, langenneen luontomme tähden, meillä ei ole mitään asiaa Jumalan tykö muuta kuin tämä Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä, kun me olemme syntiin langenneita ja se tulee sieltä perintönä, niin tämä syntiin langenneen ihmisen veri aivan kuin ruokkii ihmistä ja tekee siitä syntisen, koska ihmissuku on tehty yhdestä ainoasta verestä. Ja tänä iltana varmaan ymmärrämme tämän, että on vain yksi tie, jonka kautta yksilöihminen voi saada takaisin tämän, minkä Jumala alussa tarkoitti. Luodessaan ihmisen omaksi kuvakseen, puhaltaessaan ihmiseen hengen, jotta hänessä tuli elävä sielu. Mutta syntiin lankeemuksen tähden tämä kaikki meni pilalle. Mutta Jumalalla oli ajatus, hänellä oli lähettää tämä Johannes 3. evankeliumin tekstin sanoman mukaan, hän antoi ainokaisen poikansa. Ja kun me olemme hengestä syntyneitä, Jumalan hengestä syntyneitä, uudesti syntyneitä, uskoon tulleita, niin meissä ei enää vaikutakaan tuo langenneen, syntiin langenneen, lihallisen ihmisen veri, vaan se on menettänyt vallan ja meissä tulee tai meissä tulisi vaikuttaa Jumalan henki, hänen verensä, jonka hän Golgatalla vuodatti. me ymmärrämme sen taistelutilan, mikä meillä itse kullakin on tässä suhteessa. Mutta Jumalan sana meille vakuuttaa sen, että kun me olemme Jumalan lapsia, Jumalan hengestä syntyneitä, niin meitä ohjaa ei mikä tahansa, vaan meitä ohjaa Jumalan henki. Pienemmissä ja suuremmissa asioissa. Ja jälleen se tekee sen, että taivas on läsnä, Jumalan valtakunta on läsnä. Hengestä syntyneinä me olemme täällä hengen maailmoissa. Emme näkyvissä, vaan näkymättömissä, mutta kumminkin niissä asioissa, jotka ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan. On ihana kumminkin tietää se, että kaikki tämä näkyvä, tämä on ajallista. Ja Jumalan luoma valtakunta ja Jumalan luomat asiat, ne on iankaikkisia. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Evankeliumissa, Jumalan sanassa, Jeesuksen omissa sanoissa on hyvin tärkeää tämä, mitkä hän sanoo yksikössä ja mitkä hän sanoo monikossa. Tuossa todistuksessa tullut asia siitä, että kun me tulemme koolle, me tulemme siis yhdessä monikossa, niin siinä on vähän niin kuin eri lupaukset, mutta uudesti syntyminen, se on aina yksilön asia. Se on aina yksilön valinta. Se ei ole isän ja äidin valinta. Se ei ole kastekummien valinta, eikä heidän hallussa millään tavalla. Se on aina yksilön ihmisen valinta. Yksilönä me tulemme kohtaamaan Jumalan jo tässä ajassa Jeesuksen Kristuksen kautta. Yksilönä me tulemme kohtaamaan Jumalan sitten myös, kun me tästä ajasta siirrymme. Amen. Meillä ei ole ketään, kehen vedota muuta kuin Jeesukseen ja Kristukseen. Tämä pelastumisemme, uskomme, koko Jumalan sovitussuunnitelma perustuu yksin ja vain tähän Jeesuksen verenvoimaan. Hebrealaiskirje 9.12 sanoo muun muassa näin, että hän, eli Jeesus, meni ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta, vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkien pyhimpään. Ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle viimottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, niin kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jotenkin niin ihmeellinen, yliluonnollinen, mutta niin rikas asia tämä, että meissä yksilönä, mutta myös niin kuin Kristuksen ruumiina, seurakuntana, jonka pää on Jeesus Kristus, meissä virtaa Herramme Jeesuksen Kristuksen puhdas ja vieton veri. Hengellisessä ruumissa. Ja me emme ole lääkäreitä ilmeisesti, joku saattaa olla enemmän tai vähemmän sitä lukeneita, mutta me ymmärrämme, että auta armias, jos verenkierto lakkaa tai loppuu tai se myrkyttyy tai jotain muuta tapahtuu, niin kyllä se vaan elämä lakkaa siitä osin ruumista. Se on poistettava hyvin pikaisesti. Ja tuo ihana vertaus sekin, vaikka se nyt on niin maallinen ja inhimillinen, mutta kun niin sanankeitaalla, kun sitten tuolla Annin kartanolla, nyt menneenäkin talvena joutunut jonkun verran pelaamaan siellä pannuhuoneen öljykattilan öljypolttimoiden kanssa, ja varmistamaan, että lämpöä riittää. Ja jonkun verran niin kuin saanut ymmärrystä, että aina tehdä semmoisia omia toimenpiteitä ennen kuin ollaan sitten kalliita huoltomiehiä tilaamaan. Niin jos siellä virtaus loppuu, niin lämpö vaan lakkaa, energia lakkaa tulemasta. Mutta niin ihana, vaikka on miten valtava iso rakennus, mutta kun siellä putkiston kautta virtaus kulkee ja se, minkä tuo kattila lämmittää, niin se lämmittää koko valtavaa isoa huushollia. Mutta siellä, missä termostaatti on kiinni tai joku muu tukos ja virtaus ei toimi, niin se virtaus vaan ohittaa tuon yksilön ja siellä ei ole elämää. Seurakuntaruumissa voi olla joskus näin. Joku osa seurakuntaruumista kantaa sisällään tukkoa syntiä, jotta Jumalan elämä, Jeesuksen Kristuksen veri, ei kierrä tuossa jäsenessä. Pidemmän tulle se on vakava paikka. Jumalan sana varoittaa siitä, että jos ei muutosta tapahdu, jos hedelmää ei näy tavalla tai toisella, tulevana vuonna, tulevina päivinä aikoina, minä tulen ja hakkaan sen poikki ja se heitetään tuhoon. Se ei saa tehdä vaivaa eikä vahingoittaa Kristuksen ruumista seurakuntaa. Tämä on myös meidän vastuumme. Ei ainoastaan tutkia itseämme, vaan sillä tavalla olla silmät ja aistit auki, hengelliset aistit, että me rohkaisemme, kannustamme toinen toistamme. Että jos joku on vähän niin kuin sivuun jäänyt ja matka on vähän niin kuin pysähtynyt, niin me ymmärrämme, mikä vaara siinä on. Jälleen viittaan tuohon veljen Teuvon todistukseen siitä, että kun uskovien yhteys oli hukassa, sitä ei vaan niin kuin ollut, niin heti niin kuin aistittiin ja huomattiin se vaaratila, mikä pitemmän päälle tulee. Jos ollaan irrallaan ruumiista, jossa Jeesuksen Kristuksen veri kiertää ja vaikuttaa. En niin kuin millään voi ymmärtää, en sulattaa niitä ajatuksia, että tänä päivänä tässä ajassa ei tarvittaisi enää paikallisseurakuntaa, Kristuksen ruumista. Ne on niin kaukaa haettuja väitteitä ja ajatuksia, koska nämä kaikki niin kuin todistaa sitä. On olemassa yksi tämmöinen universaali seurakunta Jumalan silmissä. Mutta se ei tee paikallisseurakuntaa tarpeettomaksi. Jossa me tulemme yhteen, jossa Jumalan taivas on läsnä. Ja en myöskään usko siihen, että kun on nettikirkkoa, nettiseurakuntaa ja raamattukoulua muuta, ne on hienoja asioita, niin kuin kaiken tämän lisäksi tuottamaan niin kuin semmoista siunausta. Mutta niiden varaan ei voida rakentaa mitään, mitä Jumalan sanasta ei synny. Kyllä Jumalan sana puhuisi meille tuollaisistakin seurakunnista tai sitä, että kunhan istut kotona ja kuuntelet, mutta kun ei puhu. Nouskaa ylös ja lähtekää liikkeelle. On kodeissa kokoontumista, on temppeleissä kokoontumista, mutta aina on tämä yhteen tulemisen malli. Seurakunnan merkityksestä ja tärkeydestä ainakin itselleni todistaa myös se, että jos jonkun aikaan oot matkalla syystä tai toisesta, oot seurakuntaelämästä sivussa, oot uskovien yhteydestä sivussa, niin luonnollista on se, että se ruumiin jäsen kaipaa siihen yhteyteen, mihin hänet on asetettu ja syntynyt. Jos tätä kaipuuta ei tule, niin se on vakava asia. Mutta väitän, että teillä jokaisella seurakuntaikävä, uskovien yhteyden ikävä, se vaan nousee, se tulee. Jumalan henki, jonka vaikutuksesta me olemme syntyneet, se saa huutamaan appa isä ja kaipaamaan sinne, missä isä on läsnä. Tänään uudesti syntyneenä, niin kuin ymmärrän, että olemme koolla uudesti syntyneenä ylhäältä, niin tässä hengen ruumiissa kiertää todella tämä Jeesuksen Kristuksen puhdas veri. Se ei ole ainoastaan jotain lahjaa Jumalalta, jonka hän puhalsi Aadamin sieraimiin, jotta hänestä tuli elävä sielu, vaan se on osa Jumalaa itseänsä meissä. Se ei ole vain joku irrallinen lahja, vaan se on Jumalaa itseään, jota hän ihmisen luodessaan puhalsi. Mutta se saastui syntiin lankeemuksen seurauksena, mutta se ei niin kuin menettänyt olemassaoloa eikä merkitystä. Ja nyt tämä elämä on Jeesuksen veressä. Ihania on nuo laulut, jotka todella tuosta Jeesuksen verestä kertovat. siinä on se elämä. Ja edelleen tuo vakavuus, että jos tämä veri lakkaa kiertämästä, ja miten se voi lakkaa kiertämästä? Se voi lakkaa silläkin tavalla, että sen olemassaolo niin kuin mitätöidään niin, että lakataan siitä puhumasta ja jopa kielletään siitä puhumasta. Että ei verestä tarvitse puhua, sillä säikytetään ihmiset. Jeesuksen Kristuksen verestä täytyy juuri puhua. Ja minulla ei ainakaan ole semmoista kokemusta edes koululaisten, sellaisten 8-9-vuotiaidenkaan kohdalla, etteikö ne olisi oikein ymmärtänyt, kun puhutaan Jeesuksen Kristuksen verestä, jonka hän Golgatalla vuotti. Koska Jumalan henki sen vain jotenkin heille piirtää ja ymmärtää, että he sen käsittävät, että näinhän se täytyy tapahtua. Ja jos se Jeesuksen Kristuksen veri vuotanut Jumalan edessä, niin se otetaan jostakin muusta. Mutta että tuo lahja ottamalla vastaan, tyttö ja poika sen ymmärtää, se on myös lahja minulle, jotta minä saisin elää. Meidän tulee julistaa tuota veren evankeliumia oikealla tavalla, ei millään tavalla. Lähteä siihen hullutukseen mukaan, että se ei kuuluisi enää tähän aikaan, että verenvuorotusta nähdään ihan tarpeeksi uutisissa, kun sillä ei ole mitään tekemistä sen verenvuorotuksen kanssa, mitä ihmisen väkivalta saa aikaan, mitä sodat tekevät. Ei. Kysymys ei ole siitä. Tämä kaikki tekee meistä niin yliluonnollisia oikealla tavalla, kun olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä. Mutta miten helposti uskovaisenakin erehdymme sellaiseen eksytykseen, että me teemme Jumalan seurakunnasta tai uskovasta sellaisen inhimillisen olennon tai inhimillisen yhteisön. Että se olisi aivan niin kuin joku osakeyhtiö tai joku yhdistys. Ei se ole. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Siinä on valtava ero. Totta, meillä täytyy olla, niin kuin tämä vuosikokousilmoituskin tässä annettiin, niin laki määrää meille sen, jotta seurakuntana, perinteisen sanan seurakuntana, voimme rahaliikennettä ja kaikkea siihen liittyä lainkirjaimen mukaan niin kuin noudattaa ja tehdä ja pysyä niin kuin hengissä siltäkin osin. Niin meillä on tämä yhdistyslaki. Ja yhdistys olemassa ihan sen tähden. Näin ei ollut alussa, mutta Jumala tämän täysin hyvin ymmärtää. Me olemme siis yhdistysrekisterin lain alla. Jumala todella niin vähät välittää meidän langenneiden ihmisten omista tämmöisistä lihan pyrkimyksistä, lihan ajatuksistamme minkäänlaiseen menestykseen. Hän vähät välittää meidän tekemistä, rajoista, säännöistä tai järjestelmistä, koska meidän tehtävä ei ole perustaa mitään, vaan elää todeksi se, minkä Jumala on jo valmistanut. Ja elää todeksi se kutsu, jonka Jumala on jo tehnyt. Siksi niin kuin yksinkertaista, mutta voi mitä joskus niin monimutkaista. Jos Jumala on kaiken valmistanut, me vaan astumme ja seuraamme ja toteutamme sen, mikä on jo valmiiksi tehty, niin se ei pitäisi olla liian vaikeaa. Mutta siellä, missä henki loppuu, niin konstit paranee. Ja niin kuin olen maininnut, niin sekin vuosimäärä, mitä seurakuntapalvelutehtävissä olen saanut olla, niin kyllä sieltä olisi aika valtava määrä laskettavissa niitä ideoita ja ajatuksia, mikä tulee idästä, mikä lännestä, mikä mistäkin. Että nyt löytyy, niin kuin, että seurakunta lähtee kasvamaan. Mutta niin kuin viikko sitten oli jo puhetta siitä, että meidän rukouksemme ei tule olla, että rakas Jumala, anna meille lisää ihmisiä, vaan ensisijaisesti anna meille enemmän Jeesusta. Amen. Ja Jumalan henki on se, joka alkuseurakuntaa joka päivä lähetti niitä, jotka saivat pelastuksen. Siinä jälleen niin kuin ihminen riisutaan omista teoista ja ajatuksista ja yrittämisestä aika tyhjäksi. Ei se, etteikö meidän tule jalkautua aika ajoin sitten evankeliumia saattamaan eteenpäin, mutta se ei ole koskaan se järjestys. Ja mainitsen tuon viikko sitten edelleen liittyen, että liekko ihan tarkoituksella, mutta evankeliumeissa tai Paavalin kirjeissä, apostolien teoissa ei ole kovinkaan montaa evankeliumin työmuotoa, jota tänä päivänä on niin mainittu. On siellä joitakin. Vankilatyö on yksi. Ja kyllä me löydetään sieltä koulutyö ja nämä. Mutta tärkeimpänä ja oleellisempana me löydämme sen, mikä tänä päivänä puuttuu. Se oli se ilmestyskirjassa seurakunnalle annettu moite siitä ensirakkauden, ensimmäisen rakkauden hylkäämisestä. Ja sitten siitä, että on jätetty tekemättä niitä ensitekoja, ensimmäisiä tekoja. Ja ne ensimmäiset teot ei ollut siis mitään tekemistä, niin kuin, että me näkisimme vaivaa, vaan se ensimmäiset teot oli yhteen tuleminen, rukouksissa oleminen, leivän murtaminen ja niin edelleen. Ja nämä on nyt laiminlyöty, ja siinä viikko-ohjelmassa, kuukausiohjelmassa, mitä pienemmillä, suurimmillakin seurakunnilla on, niin se on aika valtavaa työmuotomäärää. Mutta yllättävän vähän on sitä, mitä alkuseurakunta teki. No, sitä voidaan puolustella sillä, että se kuuluu jokaisen uskovaisen ihmisen henkilökohtaiseen elämään. No, totta kai sen tulee kuulua. Mutta se on myös seurakuntaelämän malli. Ja se vaan saa aikaan sen, että Pyhä Henki ja me löydämme ja erotamme kaikki palvelutehtävään kuuluvat sisaret ja veljet ja heidän lahjansa. Ja jotkut heistä saamme Jumalalle kiitos kätten päälle panemisen kautta lähettää. Erottakaa minulle nämä veljet. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että Pyhä Henki ja me olemme näin yhdessä kokeneet. Ei mitään liian vaikeita. Tehtävämme ei ole siis perustaa mitään, vaan elää todeksi se, mitä Jumala on jo meille uskonut. Kutsumuksemme on pysyä siinä totuudessa, minkä Jumalan sanasta ymmärrämme, ja julistaa myös totuutta. Ja tämä, että Jumalan sana on yksin tämä totuus. Teidän pitää syntyä uudesti ylhäältä, muuten me hukumme. Se on sanoma koko maailmalle. Kuuluimmeva sitten mihin seurakuntaa hyvänsä. Ellei Kristuksen veri ole meitä pestyt pois synnistä, ellei tämä Jeesuksen veri ole meitä uudesti synnyttänyt, me olemme aika hukassa. Tämä uudesti ylhäältä on sanoma, ja se on myös vastaus meille tänään. Tänä iltana me emme siis synny uudesti ylhäältä, mutta me tulemme saamaan aina jotain uutta ylhäältä. Ja se tulee sieltä. Hän sen antaa. Jos aika ajoin uskovan tai seurakunnankin ajatukset ja sen toiminnan täyttää joku muu kuin tämä pysyä tässä totuudessa Jeesuksessa ja edesauttaa voittamaan sieluja Jeesukselle, niin silloin kyseessä on ihminen joka, tai seurakunta, joka on ymmärtänyt asian väärin tai sitten eksynyt siitä, mikä alussa oli. Jos vielä lopuksi, niin kyllähän meidän intohimomme se on tämä, että kun me olemme tämän alkuperäisen niin kuin todeksi eläneet ja niin kuin joku saarnaa sanoi, että se niin kuin jupileeraa meissä jatkuvasti, kuplii se pulppua, niin meidän intohimomme on koroittaa yksin vain ristiinnaulittua Jeesusta. Ja se vaikuttaa niin ihmeellisellä tavalla sitten myös sitä, että kun tämä ylhäältä tuleva, ylhäältä annettava, niin se vaikuttaa sitten tähän vaakatasoon. Meillä on ihmeellisesti samankaltaista rakkautta, mitä Jumalalla oli, mitä Jeesuksella oli, niin minulla ja sinullakin on, ja me vaikutamme sitä toinen toisiin. Ja se on se ihmeellisyys, josta maailma on aina tuntenut ja tulee edelleen tuntemaan Jumalan seurakunnan niin erilaisena. Keskinäisestä rakkaudesta ja yhteydestä. Se siis tulee alun perin ylhäältä. Se ei tule tästä maailmasta. Tämä maailma rikki repii. Se voi hetkellisesti nostaa jonkun rakkauden kuohotuksen, mutta sitten taas jo ollaan toisissamme kiinni ja rikki revitään. Voi miten riippuvaisia me olemme tästä, mitä Jeesus on ensiksi tehnyt. Älkäämme eksykö mihinkään inhimilliseen Jumalalle kuuliaisuuden ja Jumalan ihmeiden sijaan. Tai älkääkö myöskään niin kuin hätäilkö. Jos joku asia ei saa täyttä varmuutta ja tuntuu, että se taivas on vähän niin kuin pilvessä tai ummessa, silloin me odotamme ja me rukoilemme, että taivas aukeaa. En mene tuohon Saulin esimerkkiin sen enempää, mutta se on tuossa muistiinpanoissa. Mutta kun sitten Samuel tuli tuossa erässä tilanteessa Saulin tykö, niin hän sanoo sanat, että haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Se oli henkilökohtainen sana Saulille, tämä taikuuden synti, mutta myös meille hyvin vakava sana. Kiitos Jumalalle, että meidän tulevaisuutemme ei ole inhimillisen viisauden varassa, mihin me silloin Jumalaa yleensä tarvittaisiin. Mutta kun me olemme täysin riippuvaisia hänestä, niin silloin meidän käy hyvin. Ja näin taas, kun vuosi menty ja uutta vuosikokousta valmistelemme ja suuntaamme katseemme jälleen tulevaisuuteen, niin Jumalassa on meidän kaikki mahdollisuutemme. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sisareni ja veljeni, muistetaan, että jos nyt on sinun hengellisessä elämässä aivan niin kuin tulevaisuuden sääkartassa, minkä sinä itse pystyt näkemään tai hahmottamaan, jonkunlaista myrskyä tai ukon ilmaa, rajua sellaista, niin muista, että kaikella on kumminkin aikansa ja kaikella on rajansa. Ja jos sinä koet ja tiedät sen, että kun tästä aivan kuin rauhan tyvenestä hetkestä, jossa uskovina olemme koolla, olet saanut nauttia Jumalan ylisuunnallista rauhaa, mutta aivan niin kuin nyt jo ennakkoon pelkäät sitä, mihin joudut palaamaan tai jonka joudut uudelleen kohtaamaan. Jos arvaat tai koet, että sinua odottaa myrsky tavalla tai toisella, niin muista myös tämä, että silläkin on aikansa. Tiedän monia Jumalan lapsia, jopa Jumalan sanan ja seurakunnan palvelijoita, koska itsekin olen sellainen aikanaan ollut, että olen pelännyt kotiin menemistä. Sitä myrskyn kohtaamista, jota Jumala ei ole saanut vielä tulla ja puhaltaa tyveen. Sitä menemistä haluaa yli kaiken pitkittää ja pitkittää, mutta kumminkin sinne on mentävää. Mutta aina on Jumala auttanut ja tulee auttamaan sinuakin. Ja sillä myrskyllä on määräajansa. Kun uskollisesti täältä, joka näin koet, me sinut jälleen siunaamme, jotta sinä viet tuohonkin myrskyyn, tulkoon se nyt sitten vastaan työssä tai kotona, mihin sinun on vaan mentävä ja palattava, niin sinä tuot sinne muutokseen. Ja se on Jumalan aikatauluun jo säädetty. Jumala ei salli ketään niin kuin kiusattavan ylivoimien, mutta ymmärrän ja tiedän niin kuin sen rankkuuden, mikä siinä on. Ja sydän huutaa monasti niin kuin täällä, ja se saattaa jopa muutamaksi minuutiksi unohtua, mutta sitten jälleen myrskyn tavoin se valtaa mielen. Ja siitä ei niin kuin taho päästä. Uskon, että tässä loppuhetkessä vielä kun rukoilemme ja haluamme sinua erityisesti siunata, Jumala avaa sinun kohdallasi erityisellä tavalla sellaisen korkean paineen, että taivas on läsnä. Ja tuon kokemuksen myötä, ja se ei ole vain kokemus, vaan se istutetaan sinuun, se on sinussa. Ja tuon Jumalan antaman yliluonnollisen rauhan kanssa, joka jälleen tuossa todistuksen sanassakin tuli esille. Minun rauhani. Sen minä annan teille. Sinä saat sen ottaa vastaan. Näin me Herra jälleen käännämme katseemme sinuun ja ei meidän tarvitse sinua kaukaa etsiä. Vaan me hengessä koemme ja tiedämme, me tunnemme sen, että sinä olet ollut ja tulet olemaan täällä meidän kanssa. Ja miten sinä hellästi tutkitkaan meidän sydäntämme, meidän ajatustamme, meidän mieltä. Ja aivan erityisellä tavalla, Herra, sen veljen tai sisaren elämä, joka myrskyää, ei välttämättä nyt, mutta tietoisena siitä, että jälleen se on kohdattava. Kiitos, Herra Jeesus, että tuossa elämässä, aivan kuin tuossa veneessä, sinä olet mukana. Et sinä torku, etkä sinä nuku, vaan sinä elät tänä päivänä meidän kanssamme jatkuvasti rukoillaksemme meidän puolesta. Ja sinä olet määrännyt rajat ja ajat myös kaikille tuollaiselle ahdistukselle ja vaivalle. Me rukoilemme niiden läheisten, omaisten, sukulaisten, työkavereiden, mutta erityisesti aviopuolisoiden puolesta, jotka eivät sinua tunne. Ja tämä hirvittävä ristiriita, se ajoittain nostaa myrskyä myrskyn jälkeen. Mutta tämä Jumalan hengestä syntynyt saa kulkea kaiken tämän myrskyn yläpuolella ja olla voittaja jo tänä päivänä. Ja lopulta tulee Jumalan taivaallinen rauha. Ja se voittaa ne, jotka vielä on voitettavissa. Sinun rakkautesi on kumminkin se, joka tätä maailmaa hallitsee vielä tänä päivänä. Ja sinun rakkautesi on sinun pojassasi, Jeesuksessa Kristuksessa. Se on siinä veren voimassa, jonka Jeesus Kristus Golgatan ristillä vuodatti. Ja mikään ei ole käyvä tämän voiman ylitse. Vaan tähän voimaan ja tässä voimassa eläin, kaikki on jo voitettu. Jopa se viimeinen itsekuolema on voitettu. Sinä Jeesus, läpi taivasten kulkenut Jumalan poika, siunaa sinä sisarta ja veljiä tänä iltana. Taivaallisella siunauksella, Jumalan ja taivaan läsnäololla. Anna oikein sellainen pyhän hengen korkea paine. Jokaisen ihmisen, siskon ja veljen elämään. Kohota sinä taivaallisiin, että meidän katseemme on sinussa, Jeesus, joka olet edeltä kulkenut, viitoittanut tien aina perille asti. Jeesuksen nimessä. Amen.